pues unha semana máis comezamos tamén esta nova entrega de este espazo Coñece o teu veciño ou veciña, confía nela, unha aposta claramente polo consumo aquí na nosa vila. Os imos a coñecer un pouco máis a clínica dental Silvia Luján de Negreira. A doutora Silvia Luján Guerini é a propietaria da clínica do mesmo nome e está desempeñando pois o seu labor esta clínica dende o ano 2008 aquí en Negreira. Bueno, hoxe concretamente imos a falar con Mina Hermo, ela é a responsable de atención ao paciente da clínica dental Silvia Luján. Hola Mina, moi bons días.
Hola, bons días, que tal?
Bueno, pois nada, nos vas a contarte un pouco máis con, bueno, pois quen sodes, non? Na clínica dental Silvia Luján de Negreira e tamén todos estos anos que se levades tamén aquí abertos, digamos, ao público, non? En Negreira, atendendo, bueno, pois a pacientes de Negreira e a súa comarca. Contanos un pouco máis quen sodes.
Vale. Bueno, antes de todo, pues pedirvos disculpas en nome da doctora, porque está no medio dun tratamento, por eso este cambio de plans, por iso vou a estar eu con vos con nada.
É certo, que... sí, eu non os expliquei, pero sí é certo que tiñamos previsto falar ca doutora Silvia Luján, pero xa nos comunicaxedes que agora mesmo está, bueno, pues é imposible que nos poda atender, ¿no?
Efectivamente, eso é. Vale, pues nada, pues sí, é verdade que nos levamos aquí en Negreira dende 2008, todos estos primeiros anos estiveron ao lado das ambulancias e agora estamos na Avenida das Brañas 2, no baixo que fai esquina, e aquí estamos dende 2017. Pero bueno, xa levamos moitos anos pois tratando aquí pacientes de Negreira, conócenos pois casi todo o mundo. Uh-huh. Bueno, contamos con todas as especialidades na clínica. A doutora Silvia, que é a doutora principal, pois é especialista en ortodoncia, en implantoloxía. Tamén traballa en trastornos temporomandibulares e fai todo tipo de rehabilitacións complexas, que é unha das razóns pola que moita xente ven a nós referido de outros pacientes, vale? Uh-huh. Despois traballamos con todas as especialidades, temos un ciruxano, temos un endodoncista, temos unha especialista en estética e como novidade, nos últimos meses, dende fai un tempiño, está con nos a doutora Delli Valdés, que dedícase a que o tratamento da dor, vale? Algo diferente que temos nós, que non sempre partimos dunha valoración periodontal, o sea, de valorar como ten o estado tanto da encía como de todo o que rodea o dente, do soporte de cada paciente. Por que partimos desa base? Porque estamos convencidos de que o que vai a garantizar o éxito de calquer tratamento posterior, vale? Uh-huh. Eso é un pouco diferente. A xente normalmente estamos acostumbrados a que, bueno, fágome unha limpeza todos os anos, que non é que este mal facer a limpeza cando fai falta, pero nos creemos que si fan esa limpieza e se van a súa casa, pero non lle ensinamos como ten que manter iso na súa casa, pois as cousas non van a ir como teñen que ir de ben. Entón, eso é algo no que nos marcamos a diferencia. Calquer paciente nos olle pode decir que sempre van a pasar por aí. Si está todo ben, pois damos opcións de tratamento. Si hai primeiro que traballar na parte periodontal, traballamos aí. E eso seguro que vai a garantizar o éxito do que fagamos.
Claro, sobre todo porque nos estás comentando que, bueno, eso es un equipo muy completo donde hay, bueno, pues profesionais, ¿no? Para, digamos, cada apartado, ¿no? Para que non se escape nada o azar, ¿no? No se quede nada, digamos, así o azar.
Sí, efectivamente. Por exemplo, hai cousas que só traballamos nós aquí en Negreira, como por exemplo en ortodoncia, que é unha das especialidades da doutora Silvia. En ortodoncia traballamos especificamente co sistema Damon, que é un sistema que facilita moito que o tratamento de ortodoncia, reduce o tempo, son movimentos moito máis biolóxicos, polo tanto o paciente ten moitísimas menos, minimizanse as molestias ao máximo, que xa moitas veces é a preocupación dos pacientes de ter que levar a ortodoncia, que me vai a doer, que me vai a molestar. Damon beneficia moitísimo e tamén o ser un tratamento tan biolóxico permite que se manteña estable a longo plazo, que moitas veces veñen persoas á clínica que din que levei ortodoncia fai tanto tempo e agora volvín atrás. nos trabajamos con este sistema porque estamos convencidos de que esos riscos que puede haber se reducen ao mínimo.
Tratamento Damon, nos decías.
Sí, exactamente. Ortodoncia Sistema Damon, nos, de feito, chegou un momento que deixamos de traballar co sistema convencional porque creemos que é o mellor para o paciente.
Cal é a principal, Mina, diferencia, digamos, así máis principais, ¿no?, que ten este sistema con respecto, bueno, pois ao corrente, ao ordinario, ¿no?, digamos.
Sí, pois o que che comentaba, Damon, por exemplo, algo que lle gusta moitísima xente é que se reduce moito o tempo do tratamento, vale? En ortodoncia, pois normalmente o que máis pereza dá, verdad, é decir, jolín, é que vou a ter que estar tanto tempo con tratamento.
Sí, sí. O tempo, pois, claro, ¿no?
Efectivamente. Entón, Damon é un tratamento que, pois a millor, entre 12 e 18 meses un tratamento está completo, cando a millor co sistema convencional teríamos que falar de entre 24, 30 ou 36. Entón, esa é unha das características. Outra, o que se comentaba, moi estable a longo plazo, porque o movemento é moito máis biolóxico polas características do sistema, e moitísimas menos molestias, porque eso non forza tanto, o permitir as características que ten o bracket fai que o paciente prácticamente non teña molestias ou as mínimas. Entón, esas tres cousiñas fan que sea, pois, a verdad, moi bo. Por iso nos traballamos só con Damon dende fai moito tempo xa.
O sea, que xa só tachedes por traballar, non? Con este sistema de tratamento para ortodoncia, que Damon, que xa nos estás comentando que, bueno, pois ten unhas vantaxes bastante, bueno, pois especificadas, non?
Sí,
con respecto, pois, ao que son os sistemas convencionais. Durante todos estes anos, pois, tanto, bueno, pois, o equipo da doutora Silvia Luján, que estáis aí tamén, estiveches a dar servizo a moitísima xente, non? Como unha clínica, digamos, de confianza, pero, ademais, Mina, en todo este tempo, todo o que ten que ver, non, con vos, con este sector, foi cambiando dunha forma, creo que, bueno, brutal, non?
Sí, por suposto. A ver, é verdad que sempre hai que apostar por mellorar, e sí que é verdad que a trayectoria co paso dos anos foi sempre ascendente. A verdad que os pacientes que temos son estupendos, a xente de Negreira é estupenda, sempre temos, nos, a verdad que se nos poñemos a buscar nos historiais dos nosos pacientes, un porcentaxe altísimo son pacientes referidos, pacientes que veñen porque ven un e ao final acabamos tendo a familia completa ou porque nos avisan os seus veciños, o sea, verdadeiramente son estupendos en ese sentido. A ver, eu penso que algo que nos axudou moito a ir vendo tamén as áreas de mellora e demais é o trato personalizado que nos damos a cada paciente, a cada tratamento. Si é verdad que ti podes decir, bueno, nunha clínica o trato claro que personalizado, pero é que a doutora Silvia dedica moitísimo tempo antes de dar un diagnóstico ao paciente, vale? O paciente ven e o mellor di, mira, veño por isto, é que me doe isto, pero é que moitas veces a doutora di, vale, pero é que a ti doeche isto por unha serie de, non solamente porque veña, pois vamos a facer unha endodoncia, por exemplo, e para adiante. Ela sempre mira un global. Moitas veces facémoslle, ela ocupa tempo en tomarlle uns moldes e unhas fotografías ao paciente, dedica tempo no seu apartado para estudiar, para darlle opcións as que ela considera mellor e logo volver a ver ao paciente, presentarlle todas esas opcións e que el decida, vale? Entón, eu creo que iso é importantísimo, eso axuda unos moito.
É bastante importante, a veces perder un pouco máis de tempo, non, nun paciente, sí, pero asesorálo e informarse ben, non, e sobre todo pues, ofrecerlle a solución máis axeitada, non?
Efectivamente, é que iso, é que moitas veces sí podes decir, podes caer no erro de decir, bueno, pois veña a correr, pois veña endodoncia, non, ela, xa te digo, perdemos, non é perder, pero bueno, ocupamos tempo e dedicación ao paciente para que el sepa o que ten, cales son as consecuencias de facer ou non facer, e despois é o que decide. Entón, eu creo que esa dedicación, esa personalización a nivel de diagnóstico, penso que tamén gusta moito a xente e que iso é o que nos fai tamén logo ter o éxito que a clínica ten, polo que a xente está contenta e nos trae outras persoas e nos recomenda, vale? A xente pode ver o que son todas as cristaleras da nosa clínica, son todo fotografías de pacientes que viñeron aquí un día, que quedaron encantados, que se foron a facer as súas fotos ao fotógrafo e que forman parte da nosa publicidade, ca súa opinión e con todo o que queran aportar.
É certo, non? Incluso nunha valla publicitaria tamén, que hai aquí a saída de Negreira tamén, non?
Justo. Uh-huh. Sí, esa valla fixémola, bueno, xa levábamos moito tempo, pero eso ten un proceso, un papeleo e todo un pouco lío, pero sí, xa fai uns meses que conseguimos por fin que a valla estivera instalada, bueno, pois tal cual, todas esas persoas que salen na fotografía da valla son pacientes, absolutamente todos, coa doutora, entón eso creo que xa di moito, vale? Outras cousas que, por exemplo, ofrecemos, que non ofrecen a maioría das clínicas, por exemplo, ofrecemos un servicio para nosos pacientes de 24 horas de urxencias de luns a domingo sin ningún coste adicional para o paciente, vale? Si tienes paciente noso, ti chamasnos un domingo ás 12 da noite e nos vamos a coller, vamos a vir á clínica se necesario e non vai a ter ningún coste adicional do que sexa o tratamento que teñas que realizar.
Ah, sí?
Vale? Outra cosiña tamén que temos é un servicio de taxi tamén para pacientes con tratamentos globais. O servicio de taxi decidímolo fai un tempo, xa fai bastante tempo, porque sabes que esta é unha zona con moita xente maior, uh-huh. Temos moitos pacientes de Santa Comba, da Baña, xente que nos dábamos conta de que non tiñan, moitas veces non podían vir as súas revisións, non podían vir porque non tiñan como desplazarse, ou tiñan que pagar servicios de taxi eles pola súa conta, ou esperar a que un familiar os poidera traer. Entón, o que fixemos, pois, tamén foi implementar isto, tamén metimos un servicio de taxi no que nos recollemos o paciente e o levamos despois sin ningún custe adicional para os tratamentos globais. Creo que tamén é algo que nos diferencia.
Se ofrece ese servizo, digamos, sin ningún coste adicional.
Efectivamente, sempre cando o tratamento que se lle ofrezca o faga en global, nos non llevamos, aparte, todas as citas que dure o tratamento, vamos a facer ese servicio, recollela e levala sin ningún problema, o paciente.
Caramba, pues sí.
Sí, entonces creo que tamén é moi importante.
Eso chamase innovar, ¿eh?
Sí, claro, é que por eso, a ver, eu creo que todas estas cousiñas, eso, pues o que ti dis, buscar innovar, buscar mellorar, tanto en tecnoloxía como en, bueno, pues servizos, todo o que poidamos facer, pues penso que repercute a favor, por suposto.
Claro, e contanos unha cosa, Mina, como foi o confinamento, vos tivechedes que parar, non, de traballar.
Sí, pois sí, claro, pois como o resto, nos tivemos que parar tamén, pois por suposto seguimos o servicio de urxencias, obviamente, estivo aí, cando foi necesario, pois por suposto atendeu o paciente. Por lo demais, pois levámolo pois como todo o mundo, sabes? Pois en ese tempo tratando de preparar protocolos, porque xa sabíamos o que iba a pasar, non? Entón, pois eso, preparando protocolos, surtindo a clínica de todos os materiais necesarios de prevención polo tema do COVID e pouco máis, estando pendientes dos nosos pacientes por teléfono, que para calquer cousiña, hasta que poidemos abrir a mediados de maio e sin máis, e continuando. A resposta foi moi boa, verdadeiramente, porque sempre había un poquinho ese temor de uff, que vai a pasar, non? Pero sí, a verdad que a resposta foi boa. Eu penso que se a clínica ten todo o que ten que ter a nivel de prevención e de protocolo para que non haxa ningún tipo de infección, penso que a xente está tranquila. Nos sabíamos, confiamos en iso, preparamos todo para que cando o paciente entre, pois dende o primeiro momento, pois se sinta está protegido de ningún tipo de contagio.
Claro, eso, bueno, hubo que incrementar, digamos, as medidas, equipamento e demais, con respecto, digo, antes do 14 de marzo.
Claro, sí, moitísimos cambios, eso, inversión, pues eso, cousas que nunca te imaginabas que ibas a ter que ter en conta, pero que agora sí que o temos. Entón, pues desde un servicio de desinfección para cando cada paciente entra e sae, desde a toma de temperatura, os xeles hidroalcohólicos, bueno, pues todo, mascarillas, pues o típico, ¿no? O que hai que ter.
Oye,
que hay que ter.
¿Y qué expectativas, Mina, te des na clínica dental Silvia Luján de Negreira de cara, bueno, pues a agora esta denominada nova normalidade, continuar co voso traballo con todas esas medidas non de seguridade higiénicas de protección, incrementándoas, por suposto, moito máis das que habías anteriormente, pero que con resposta boa nos estás dicindo, non, por parte dos pacientes?
Sí, a verdad que por parte dos pacientes a resposta excepcional, a verdad que estamos moi agradecidos porque teñen moita paciencia de todo o que lle temos que facer, que si limpias más, que si toma temperatura, que si esto, quita mascarilla, ponga mascarilla, o sea, que a distancia de seguridade, pois temos que sacar a mitad do mobiliario, polo tanto, bueno, pois estas cousas que antes estaban acostumados a chegar, sentarse no sofá, a súa revista, pois o típico, como en todos os lados. Uh-huh. Bueno, a verdad que os pacientes super ben, colaboran moitísimo. Entón, nada, pois o que se comentaba, a resposta está sendo moi boa, vamos a ter que ir traballando nesa línea, agora estamos traballando moito e publicitando moito que é a carga inmediata en rehabilitacións con implantes, que tamén en Negreira pois, que somos os únicos que agora mesmo nos estamos dedicando a esta función con o noso ciruxano, Xurxo Arcas. Trátase de un tratamento que permite que o paciente que dende o primeiro día se coloque implante se poida salir con dentes fixos da clínica.
Dende o primeiro día?
Sí, dende o primeiro día. Efectivamente, o paciente ven, colócase os implantes e nas primeiras horas xa colócaselle unhas prótesis provisionais xa totalmente fixas, atornilladas, para que o paciente non teña uh-huh. que... Porque moitas veces a incomodidade de levar prótesis de quitar e poñer provisionais para que obviamente non andar desdentado pola calle, pois estas cuestións, pois eso é algo que tamén agora estamos traballando moi en esa línea porque entendemos que é algo que o paciente demanda que é algo bo. Agora mesmo hai opcións boísimas. O noso ciruxano, xa che digo, traballa de maravilla en esta línea, logo o que é a rehabilitación do que son as prótesis sobre implantes se encarga a doctora Silvia, especialista, entón creemos que estamos totalmente preparados dende fai un tempo para dar este servicio 100% e poder dalo con todas as garantías. Entón estamos traballando nesa línea agora e tamén estamos tendo unha resposta moi boa.
Pois, Mina Hermo, responsable de atención ao paciente da clínica dental Silvia Luján de Negreira, moitísimas grazas, un placer, que estivese xose connosco, grazas por tantas cosas, que non sabíamos e descoñecíamos de vos, da clínica, todo un exemplo tamén, non? A nivel pues, profesional e tamén sanitario, desexarvos pois o mellor tamén, non? De cara a esta nova etapa que sabes o que emprendedes con moita ilusión, moito ánimo de continuar mellorando tratamentos e sobre todo ofrecendo o mellor, non, a cada paciente.
Efectivamente, en esa línea vamos. Sí, así é.
Moitísimas grazas, un saúdo, bo día.
Grazas a vos por esta oportunidade. Un abrazo.